Krásné odpoledne přeju. Tak když dáte záložky a ono je to, ta knížka fakt tlustá, takže ji nemůžete najít. Takže, jak se všem daří? Takhle zvolna začátku. Petře, ano, prosím. Dobrý? Petr se má dobře. Já teda jako nic moc. Jakoby měli bychom se všichni mít dobře, už jenom protože zítra je státní svátek, že jo? Já teda se musím učit, nehledě na to, že je státní svátek nebo nestátní svátek, takže pro mě to vychází nakonec na stejnou, protože se musím sedět za tím počítačem a něco tam klikat, a abych odevzal úkoly včas. Tak, něco k tomu kázání. Teď jsme už naladěni, že? Tak, já když jsem mluvil s Otou pár měsíců dozadu ohledně tématu, tak Ota byl schovývavý a říkal, hele, dám ti volnost, říkej si, co chceš. Ale to má hlavu a patu. Což jako ono je to dobrý a špatný, protože na tom prvním kázání, tam jsem dostal pevnou strukturu, co mám říkat. A pak jsem to musel přizpůsobit podle sebe. Tentokrát jako mám volnost, čili je to dobrý na první pohled, ale když člověk vezme, kolik témat by chtěl sdílet s božím lidem, tak v tom jakoby to pozitivum se začíná ztrácet. Nakonec se úplně vytratilo. A pak jsme se šli o to ještě jednou a už jsem měl připravený téma. Nakonec jsem zvolil téma víra. A dal jsem k tomu takový popis, takový zajímavý, že Bůh vidí a zná stavy mého srdce, pozitivní lomítko negativní, a chce mě uzdravit. Takže téma je víra. A na začátku bych položil několik otázek. Jakou musím mít já, člověk, víru? Abych měl úspěch, to je na prvním místě, abych byl úspěšný, abych byl zdravý, abych byl uzdraven, abych byl spasen, abych žil s Bohem na věčnost. Takové otázky, základní. Existuje, já nevím, jestli to česky existuje, jo? Jakoby čeština nepatří k těm jazykům, který se vezmou takhle dvě slova a dají se dohromady, jako je němčina třeba, ale existuje třeba vírometr? Nebo míra víry, to už existuje, děkuju. Ale já jsem to představil takhle, že bychom vzali metr a takhle bychom naměřili délku, že jo, něčeho. Takže bychom vzali metr nebo přístroj, do kterého bychom dali víru a ten přístroj by napsal, kolik procent máme tu víru. To je jako když většinou lidi takhle nosí tričko a mají tady, že pivo, jakoby download. Jo, že se stahuje pivo. Tak jako mě by zajímalo, jestli existuje nějaký vírometr. Samozřejmě neexistuje. Ale stále jakoby jsou tam ty otázky, jakou já musím mít víru, abych a tak dále. Když se podíváme na evangelia, což je život boží na zemi, jo, jakoby překlad je to dobrá zpráva, tak vidíme na několika místech, jak Bůh je geniální. Jako opravdu, já žasnu, když to čtu. Kolikrát za Bohem přijdou lidi a oni uzdravná syne Davidův. A Bůh je tak geniální, že jim řekne co? Na základě vaší víry se vám stane to, co chcete. Je to tak? To znamená, že když ten člověk se nudí a jenom přijde k tomu Bohu a řekne mu, uzdrav mě, tak ten člověk se nestane zdravým. Ne proto, že Bůh není mocný, protože ten člověk lže, protože nevěřil. A úplně vrchol toho, to znamená to uzdravení, abych byl uzdraven, tak to je jako jeden z příkladů, že jo? Jak lidi chodili za Ježíšem, nebo jak Ježíš třeba někdy šel po ulici a všichni, syn Davidův, tady. A syn Davidův se zastaví. A řekne tomu člověku, věříš, že já jsem schopen ti vrátit zrak? Třeba. A mu řekne, jo. Tak říká, on buď zdrav. Vyřešeno. A vrchol toho všeho bylo, včera jsem to čet, já jsem to neměl v kázání, ale to jsem dodal dneska ráno. Jsem čet poslední večeři. Tam tvůrce vesmíru, nejenom, že se stal tělem, ale se ponížil na takovým způsobem, že umyl učedníkům nohy. Co mu říká Šimon Petr? Ne, mě nohy mejt nebudeš. mu říká, ne, pokud já ti neumeju nohy, tak nebudeš mít podíl se mnou v království. Petr odpoví, tak mi umej celý. A Hospodin mu řekne v ten okamžik, ne, ty jsi čistý, no máš špinavý nohy. Čili Bůh ujistil Šimona, že je spasen. Čili Šimon v ten okamžik měl dostatečnou víru na to být spasen. A teď je otázka pro vás, máme mít tu víru? Ví každý z nás, kolik je množství té víry, kterou má teďko? Kdyby teď přišel Ježíš do té místnosti a někdo z nás by byl nemocný a Bůh by mu řekl, jdi si zdrav, podle tvé víry, uzdravil by se ten člověk? Já nevím o sobě, jako nepokládám otázku pro vás, spíš je to pro sebe. Já nevím, jestli já bych byl uzdraven v ten okamžik. Každopádně stále tam leží otázka, co je víra. Kdyby teď přišel laik sem, nějaký neznámý ve víře, a zeptali bychom si ho na otázku, kdo si myslí, že tady z nás má největší víru? Jakou myslíte, že dopadne odpověď? No asi pastor, že? No, ono vírometr neexistuje, jo. Takže jakoby my nemůžeme změřit, jo. Každopádně laik by řekl, no pastor, když vede zbor, tak jako logicky. A kdybychom se jakoby tu otázku umocnili na druhou, kdo by měl na této zemi největší víru, tak by ten laik řekl, no asi papež, jo. A já právě svým kázáním tady chci dokázat, že to není správná odpověď. Když se podíváme na písmo, na svaté písmo Boží, jediné, Bible, tak tam je malinko naznačená, co je víra, ale podle mě není to moc dobře vysvětlený. Židům... Ne, to je subjektivní názor, já si to opravdu myslím, že autor je velmi vzdělaný a já nejsem vzdělaný natolik, abych pochopil, co podle něj znamená víra. Každopádně víra, Židům 11, autor píše. Bude to? Jo. Děkuju. Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme. Ještě jednou. Je podstata věcí, v něž doufáme, čili já jenom doufám. Já doufám, ale bez důkazu. A potom pokračuje důkaz skutečností, jež nevidíme. Čili já doufám v něčem, co nevidím. A jenom jako doufám, že to tak je. Takhle to já chápu. Možná autor chtěl něco jiného říct, ale pro mě to jakoby nebyla ta ideální definice. Podíváme se ještě na jiné místo v písmu. A to je Jakub 1.5. Píše, schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu jí dá. Je přece štědrý k všem a bez výhrad. 6. Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Takže zase jiný autor snaží vysvětlovat, co je víra, ale možná se mu to podaří. Mě, jako na mě to moc nepůsobilo, protože to stále pro mě není vysvětleno, co je ta víra. A proč já miluji evangelia? Protože vlastně starý zákon, celý starý zákon, nebýt evangelia, nebýt život Boží na zemi je úplně k ničemu. Úplně k ničemu. Nedávno jsem si pohádal s otcem, protože otec můj je silně nevěřící a on jakoby zná Bibli a ptal se na otázky ze starého zákona a já jsem veškeré odpovědi našel v evangelích. To je zajímavý, co? Ne, fakt to tak je. A můj otec, který jakoby hodně kritizuje křesťanství, tak poprvé v životě jsem ho viděl mlčet. A já jsem na žádnou otázku neodpověděl ze starého zákona. Hodně se ptá na Levitiku a já jsem pořád odpověděl jenom z evangelií. To znamená, abychom my našli, co je víra, tak se musíme podívat do evangelia. A je tady takový zajímavý příběh. Je to v Marek 5, ale my nepojedeme na 5, my se musíme podívat na 4, abychom pochopili tu 5. Takže 4 končí tím, Marek 4, končí tím, že syn Davidův někde na polích mluví o podobenstvích a lidi ho poslouchají. Představte si, já nevím, jestli když čtete evangelia, tak si představíte, jak probíhal život Ježíše na zemi. To byla superstar. Jako, já nevím, neexistuje taková osoba, ani kdybychom vzali ty nejznámější lidi, v součtu by nebyli tak silní, jako Ježíš byl. tam k ním chodili lidi, proudili tam ty lidi. A my na více místech čteme, že ani neměli čas ty učedníci najíst. Ani spát. A teď Bůh někde na poli říká podobenství a potom si rozhodne, ale jedeme. Nastoupíme na lodi, jedeme na druhou stranu. Jakou myslíte, že očekává reakce od těch svých 12? No, to nejde, jako my máme hlad, máme žízem, jsme unavení, to nejde. A on říká, to mě nezajímá, jedeme. Jedeme. Jeho to nezajímaly ty okolnosti, protože věděl, co ho čeká na druhé straně. Teď večer nastoupí na loď. Co myslíte, že se stane? Večer a loď a Ježíš. Bouře samozřejmě. A zajímavé je, že tam Bůh spí a potom tam jenom čteme, že vlastně vlny se válily na loď a ta už se naplňovala vodou. A on spí. To je hezky. Takže Bůh se nudí, tak chce prostě vzít lidi na bouři a nechat tě tam prostě myslet na smrt. A ten přijde za ním a říká, mistře, stávej, my stoupíme. A Bůh jim říká, co? Co pak, nemáte víru? Bo přesně, co tam je napsaný, to je verš Marek 4, 39, říká, tiše klid, vítr se utišil, potom na 40. říká, proč se tak bojíte? Ještě pořád nemáte víru. Takže pořád stejná otázka se mele dokola. Co je ta víra? A teď najednou, když je tiše a klid, jak přikázal Hospodin, tvůrce vesmíru, tak stane a oni se dostanou na druhou stranu. Na druhé straně je tam demonizovaný člověk. Tak silně demonizovaný, že nesměl bydlet mezi lidi. Bydlel na hřbitovech a lidi mu vždycky dávali kovy na rukou a jakoby česky, samou toho okovy, pro mě to nic moc, prosím, okovy, děkuji. A on byl tak silně demonizovaný, že všechno zničil. A žil osamostatně na tom hřbitovu. Jakmile tam je napsaný verš 5.2. Jakmile vystoupil z lodi, i hned proti němu z hrobu vyšel člověk posedlý nečistým duchem. Když budeme pořád číst, to nemá cenu. My lidi máme strach z ďábla. Nevůbec ze zlých stvoření, který nechtěli žít s Bohem. A já osobně to tak mám, jo. A tady vidím, že několik démonů v součtu jenom uslyší, že přichází můj Bůh a najednou prostě jsou plný strachy. Tak silný je můj Bůh, ano, amen. Bůh vyžene tu legii. Bůh se potom ptá toho člověka, toho démonizovaného, jak se jmenuje, až on mu říká legie, protože tam bylo víc těch démonů. A on potom Bůh přikazuje všem těm démonům, aby odešli a cvali se do vepřů. Ty vepře jsou potom démonizovaný, skočí do vody nebo ze svahu nebo něco. A ten člověk je uzdraven. Ty lidi, kterým ty vepře a ovce a kozy, všechno tohle to patřilo, vidí to, co se děje. Okamžitě běží do vesnice, přinesou celou vesnici, aby viděli Ježíše. S předpokladem, že Ježíš je větší démon, než ten člověk byl démonizovaný. Jinak tak on nedává logiku, že jo? Protože to musí být větší démon, který přikazuje menšímu démonu. Proto ten menší démon poslouchá. A teď vidí, ty lidi vidí Ježíše a říkají mu, ale my tady nechceme. My tě v tady našem kraji nechceme. Zmiz. Protože si ho báli. A logicky, jo. Ježíš je gentleman, že jo. Odejde. Když on odchází, verš 18, když pak nastupoval na loď, začal ho ten, který býval posedlý, aby s ním mohl zůstat. Přijde ten, který byl demonizovaný a teď momentálně je uzdravený za Ježíšem a žádá ho, aby mohl jít s ním. Ježíš mu řekne, ne, zůstan tady. Ty lidi mě odmítli, nevědí, co odmítají, ale ty jsi svědectví, že na tebe Hospodin sáhl, že tě Bůh uzdravil. Zůstan tady jako svědectví pro nich, aby viděli, jak se nad tebou Bůh smiloval. A tím první příběh končí. A to pro nás představuje první extrém víry. Extrém, že ten člověk vůbec nic neudělal a byl uzdraven. Vůbec nic neudělal. Ten za Ježíšem vůbec nešel. A byl uzdraven. Teď Bůh se svýma 12 sedne a jede zpátky na druhou stranu. Jakmile dorazí na druhou stranu, tam samozřejmě zástupy, že jo? Je to superstar, že jo? A tady bych se malinko pozastavil. Tvůrce vesmíru, který je všemohoucí, minulý večer si sedl na loď, vzal 12 svých učedníků. Nevíme, kolik dalších lodí jelo paralelně s ním. Všechny tyhle ty lodi, anebo minimálně 12 lidí trpěli v té bouři, báli se smrti. Plus, některý lidi přišli o veškerý majetek, který měli v těch vepřů, ovcí a td. Jenom aby můj Bůh uzdravil člověka. Všichni známe ten příběh, jo, opustí 99 a půjde za jednou ovcí. Tady ho máme. Tady to máme i s důkazem. Bůh nechá lidi jakoby trpět. Vezme některý majetek, aby uzdravil jednoho člověka. I když věděl dopředu, že bude vyhnán z toho kraje, on i tak do toho šel. Tak Bůh miluje člověka a chce ho uzdravit. Jak jsem říkal na začátku, Bůh zná stavy mého srdce, pozitivní i negativní, a chce mě uzdravit. Takže jo, náš Bůh nechá 99 a půjde za jednou ovcí. Když se pojmeme na druhý kus příběhu, kde už jsou na druhé straně, tak tohle už je malinko zajímavější. Jsou tam tři postavy. Je tam Hospodin, že jo, Ježíš je první postava. Nějaký představitel synagogy jmenuje se Jairus, nebo Jairus, záleží na překladech. A nějaká nemocná žena, o které jedině víme, že je prostě nemocná. Nevíme, jak se jmenuje, nevíme, jestli měla rodinu, neměla. To je jim podstatný. Jakmile Ježíš vystoupil, tam přijde k němu ten Jairus, představitel synagogy. On si troufnul mezi tím davem přijít. Prostě udělejte mi místo, já se potřebuji sejít s Ježíšem. Přijde k Ježíšovi a požádá ho, aby s ním odešel domů, protože jeho dcera je nemocná. Ano, Jairus měl tu odvahu přijít k Ježíši a požádat ho o toto. Cestou samozřejmě Ježíš byl obklopen davy, jo, a všichni, jakoby, jak Ježíš viděl tu víru, kterou měl Jairus a šel k ním domů, tak cestou k tomu domu byly všude plný davy. Jenom chtěli toho Ježíše vidět. Popřípadě dotknout, popřípadě něco. Mezi v tom davu byla jedna nemocná žena. Jediné, co o té ženě víme, že vlastně byla 12 let. Trpěla výtokem krve. Pro nás, pro Evropany žijící v 21. století nic moc neříká, že? Možná někomu. Mně teda nic neřeklo. Tak jsem se podíval, co říká na to starý zákon, Levitikus. Tak Levitikus 15, 25 až 27 je přímo popsána ta nemoc. Mezi obětními zákony je tady ta nemoc zmiňována. A docela silně. Trpí-li žena dlouhodobým výtokem krve mimo své pravidelné krvácení, nebo když výtok trvá déle než její běžné krvácení, bude po všechny dny svého nečistého výtoku nečistá, opakuju, tak jako v době svého běžného krvácení. Dobrý, jedeme. 26. Každé lůžko, na němž by ležela kterýkoliv den svého výtoku, bude jako lůžko jejího běžného krvácení. Cokoliv, na čem by seděla, bude nečisté jako při jejím běžném krvácení. Dobrý? A teď to nejdůležitější, 27. Kdokoliv by se toho dotkl, bude nečistý. To se týká nás, lidí. Vybere si oděv, omeje se vodou a bude nečistý až do večera. A ta žena tím trpěla. Já nevím, abych jsme to líp pochopili, Petře, můžu tě poprosit. Ty budeš rád Ježíše, jo? Nebudeš nic dělat. Jakoby, jo? Já nevím, kam je dostane kabel. Tak, je potřeba si představit, jak to bylo. Ta žena 12 let trpěla krvácení. Tím pádem nesměla mezi lidi. Pokud měla rodinu, tak ta rodina ji musela opustit. Pokud měla přátelé, ty ji taky opustili. Na cokoliv ta žena seděla nebo dotkla, bylo nečistý. A nikdo tam nesměl ani dotknout, ani sednout. Takže já teď projdu mezi váma. A jenom abychom si představili, jak to bylo trapný pro tu ženu. Takže ta žena, jak byla takhle mezi davem a viděla Ježíši v dálí. Jenže ona nemohla nikomu říct, pardon, omluvám se, potřebuji se dostat k Ježíši. To ona nesměla říct, protože možná to ani v jejím slovníku nebylo, protože 12 let to slovo nepoužila, protože pokud by to slovo použila, věděla, jakou reakci dostane. Věděla, že vlastně pokud já někomu řeknu pardon, omluvám se, potřebuji se dostat k Ježíši, okamžitě uvidí nechuť, protože ten člověk se stane až do večera nečistým. Tím pádem v jejím slovníku se vytratily slova typu pardon, dovolte, atd. A teď se potřeba k tomu Ježíši dostat. Ale mezi ní a Ježíšem byly davy lidí. Teď co mohla udělat? To byla její šance. Jediná její šance. Ona o tom Ježíši možná slyšela. Ale nikdy se k tomu nemohla dostat. A teď najednou vidí Ježíše. Ale ona nemůže k tomu Ježíši jen tak. Nemůže říct někomu pardon, omluvám se, potřebuji se dostat k Ježíši. Jak já se mám dívat na Ježíše, vidět lásku, přijetí, pokoru. A tedy jenom pozitivně. A teď vidět na očích lidí. Jenom nechuť, jo, odpor. Jo, to je to většinou, co dělají lidi. Jo, i když lidi vlastně to nechtějí, snaží nás oddělit od Ježíše. Například, rodina, která má dítě a chce v neděli přijít na bohoslužbu, ale to dítě je nemocný, onemocní se, musí to dítě do nemocnice. To dítě nechtělo ty rodiče vzít z té bohoslužby, ale rodiče museli s tím dítětem. Musíme pochopit, že vlastně ne po každý lidi nás chtějí od Boha odtáhnout. Ale většinou tomu tak je. A teď se potřebuje dostat k Ježíši, já to vidím tak, že asi si dala kapucu, jo, a nějak se probrala k tomu Ježíši, protože potočetá. Tak. A teď tam napsaný, že přišla ze zadu k tomu Ježíši. Protože si řekla, verš 28, řekla si totiž, dotknuli se aspoň jeho roucha, budu uzdravena. Ta žena o tom Ježíši slyšela hodně. Slyšela, že on otevírá oči, on němým vrátí, že němým může začít potom mluvit, hluchým sluch a tak dále. Tak možná to bude on, který mě dokáže to uzdravit. Když už jsem dala veškerý svůj majetek a všichni mě opustili, ani doktoři prostě s tím ní se udělali, tak moje jediná šance je ten Ježíš. Teď se dostane k tomu Ježíši. A zezadu si ho dotkne. Ne Ježíše, ale to roucho. V ten okamžik se otočí Bůh a říká, kdo mě dotknul? A oni, ty vole, tady tě dotýká každý. A ty, kdo mě dotknul? My cítíme obyčejní venkovní doteky. Bůh vidí dotyk víry. Proto se otočil. A říká, kdo mě dotknul. A teď je napsaný, že ta žena věděla, že už se dál neskryje. Přijde před tím Ježíšem a řekne mu celou pravdu. Celou pravdu. A Bůh v ten okamžik, co jí řekne, dcero, to je verš 34, dcero, tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoji a buď uzdravena ze svého trápení. Zase bych se vzal, já myslel, že Ježíš uzdravil. Ne, její víra ji uzdravila, takže Ježíš nic se udělal. Ale správně řečeno, její víra v Ježíši ji uzdravila. A to je druhý extrém víry, ta žena udělala všechno. Udělala všechno, aby se k tomu Ježíši dostala. Nakonec se dostala. A teď máme dva extrémy. Jeden, který nic neudělal, byl silně démonizovaný, Bůh ho uzdravil, a člověk, který udělal všechno. A Bůh ho taky uzdravil, takže výsledek je stejný, proces je úplně jiný. Nevíme, jaký by to bylo, kdyby ta žena vlastně k tomu Ježíši nepřišla, možná Ježíš by přišel k ní. To není podstatný. To je pro nás poselství. Místo odsouzení, povzbuzení. máme chodit za Ježíšem. Já tady mám jakoby chodte, jo, tím myslím i sebe. Chodte za Ježíšem, i když ho dav odcizuje. I když ho dav nechce odcizovat a chce vám ho předat. Chodte ve všech případech za Ježíšem. Tam je jediný uzdravení. Tam je jediný přijetí. Já jsem jako malý vyrůstal v prostředí, kde jako působil hlavně ten islámský bůh, který je fakt nespravedlivý, jo, sorry, ale fakt nechutný a tak dále, jo. A ty křesťani prostě žili s tím, že vlastně ten islámský bůh, jelikož u nás v Sýrii bohužel převládá islám, tak jakoby ty křesťani přijmuli názory toho islámského boha, jo. A já jsem žil ve strachu s Bohem, protože jinak, jak to, že nemáš strach s Boha? Ty on je tvůrce vesmíru. Jo. Ale tak mě miluje, že jo, ten Bůh. Každopádně jednou jsem slyšel Boha mluvit. To bylo fakt strašný. A víte, co mi řekl Bůh ten okamžik? Bojuj do konce. Já jsem to slyšel česky, to je divný, ale já jsem slyšel opravdu bojuj do konce. Pro nás to je podstatný v tom, nebo důležitý, že Ježíš je stělesená milost. Milost jako taková, o které se mluví, to je Ježíš. A on je stělesení milosti. A setkání s ním mohou být a jsou různá samozřejmě. Já jsem se s ním setkal takhle, jak jsem se s ním setkal, když mi Bůh řekl bojuj do konce. Jak jsem řekl, místo odsouzení povzbuzení. Já vás povzbuzuju, bratři a sestry, abyste prostě za tím Ježíšem šli za všech okolností. A do teďka jsme neřekli, co je víra, co? Ale je dobře napínat čtenáře, aspoň nespíš, jo? Takže víra, teď je definice, víra je proces, během kterého dojde ke změně uvažování. Opakuju, ke změně uvažování. Ten člověk začne vidět věci jiným pohledem. Ta žena o Ježíši přemýšlela fakt dlouho. My nevíme kolik. Ale 12 let trpěla krvácením a minimálně jako za ty 3 roky, které Ježíš působil, tak o něm fakt jenom slyšela. Říkala si, že když on je ten, který vrací zrak, vrací sluch, dokonce vrací život, tak to bude on, který mi vrátí normálně zdravé tělo. V té ženě došlo k ten proces, kde došlo ke změně myšlení, jo? Se vybudovala ta víra. To není tak, že dneska mám víru, zítra mít nebudu, nebo včera jsem měl dneska být mudu. Ne. Víra je proces, který dlouho trvá, kde dojde ke změně uvažování. A pro nás, pro křesťany, když si vezmeme, my všichni říkáme křest, křest, křest a tak dále. Podle mě křest znovurozením není úpravou či vylepšení minulého života, ale úplně novou změnou charakteru. A to je to znovurození. Já jako křesťan, kdybych já v minulém životě kradl, tak přestanu krást dneska, protože došlo ke změně charakteru. Kdybych já dřív zabíjel lidi a byl bych vrah, tak já už lidi zabíjet nebudu, protože došlo ke změně charakteru. Vybudovala se jaksi ta víra. A to je, proč my si většinou necháme křtít, protože jo, člověk dává najevo, jo, už jsem jiný člověk. Ve mně se vybudovala jaksi ta víra, nevíme kolik procent. A rozhodl se žít úplně jinak. Došlo ke změně toho charakteru. A jak jsem říkal, v tom prostředí, kde jsem já vyrůstal, tam byl jenom strach s Bohem, tak všichni vždycky říkali, i katolický kněží občas kázali a říkali, jo, a Bůh vidí vaše hříchy. Takže pokud nám to nechcete říct, tak Bůh vidí vaše hříchy. Tohle já jsem slyšel skoro každou druhou neděli. Já kdybych se teď vrátil domů, ono se to nestane, ale kdybych se já vrátil, tak přijdu k těm kněžím a víte, co jim řeknu? Jo, vidí moje hříchy, ale taky vidí moji víru. A vidí ten proces, kde se ta víra vybudovala. Jo? Opět, jak jsem říkal na začátku, Bůh vidí a zná stavy mého srdce. Pozitivní i negativní. Jo? Kolikrát jsme slyšeli, jo, že Bůh vidí jenom naše hříchy. Často. Ale jo, vidí i tu víru a vidí i ten proces, kde se ta víra vybudovala. Takže víra je změna charakteru. dobrýmu samozřejmě. A teď už jsme na závěr. Někdo říká apoštol Pavel, někdo říká svatý Pavel. Jo, to je stejný. Pavel, když to zjednodušíme, vezmeme tu předponu. Pavel byl tak silný farizej, jo, že zabil skoro všechny křesťany v Jeruzalémě, nevíme kolik, ale mířil kam do Damašku. Bůh se s ním setká. Pavel se změní, ta víra je jiná a už působí jako učedník Krista. A v jednom ze svých dopisů v Římanům píše, to je Římanům 8:37, v tom všem ale skvěle vítězíme skrze toho, který nás miluje. Jsem si jist, že smrt ani život, anděle ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina, ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu. Takže jeden z nejvíc pronásledovatelů církve píše, že, a dokonce farizej, to je hezký, že on znal starý zákon líp, jak já ho znám vy a, já a vy. A veškerá Boží láska, ukryta ve starém zákoně, ten největší, jeden z největších, druhý největší farizej, myslím, protože tam byl jeho učitel, tak, jo. Píše, že veškerá Boží láska je ukryta v Kristu Ježíši, čárka našim Pánu. Jo, u toho člověka došlo ke změně charakteru. Měl jaksi víru, ale ta víra není pravou vírou, nebo nebyla. A tehdy poznal, že vlastně ta víra je v Ježíši Kristu. Že všechno to dobré, co udělal Bůh, je jenom v Ježíši Kristu, našem Pánu. To napsal člověk, který Krista pronásledoval. Takže textu se plně důvěřuje. A pro nás asi už závěr. Dokud žiju, nevzdávám to. Jo, udělám všechno, co je v mých silách, zbytek to nechám na Boha. Však Bůh je na mý straně, že? A my křesťané, my jsme lidmi naději. My jsme sůl země. Pokud v nás to nebude, tak kde jinde. Jo? Takže dokud žiju, dokud dýchám, jo, to byla super skladba. Děkuju. Já jsem nečekal, já jsem neřekl chvalicímu Petrovi, aby to tam zahrál, ale fakt, jako, to je možná vůle Boží. Jo? Takže dokud dýchám, opravdu budu chválit Boží jméno. A budu naději jak pro sebe, tak pro lidi okolo. Ať už jste vy Božím lidem, nebo lidi mimo Božího lidu. A bohužel já jsem pozval některých svých nevěřících kamarádů, ale většina z nich nedorazilo. Chtěl jsem jim to říct do očí, ale snad až uslyší tu nahrávku, tak můj Bůh o sobě hlásil, že je cesta, pravda a život. A já jenom chci těm, kteří nechtějí žít s mým Bohem, říct zlom vás, jo. Jako fakt zlom vás, jestli chcete najít jiný utěšení, jiný klid, jiný uzdravení, nemluvím o větším životě. Tak je to jedině, ne protože to píše Pavel, že to je jenom v Kristu Ježíši, ale i moje zkušenost je jenom v Kristu Ježíši, mým pánu. A na závěr bychom si pomodlili. Svatý Otče, děkuji ti za tvé slovo, který se, jakoby lidi to berou jasný, že vlastně jo, Boží slovo máme, ale kolik musela projít církví, aby zachovala tvé slovo až do dnešních dnů. A děkuji ti, že ty jsi opravdu cesta, pravda a život a že nikde není žádná cesta ani pravda, jenom v tobě. A že život spočívá jenom, když člověk žije s tebou. Modlím se, abychom, ať už mě tady Boží lid, ale i ostatní lidi mimo, abychom nežili jaksi podle těch filozofických vychytralostí a protože to zní báječně, ale opravdu jenom žili podle tvýho slova, který má moc jak uzdravit, tak vést k pokání a nakonec k většímu životu. Jenom v tobě, pane, jenom v tobě, v Ježíši Kristu. A tak se modlím, aby se tvé slovo rozšířilo a tady to nezůstalo mezi námi, mezi Božím lidem. Ve tvém svatém jménu, ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. Amen.